В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Безвізовий пакет законопроєктів ЄС почекає. Та чи довго?
Питання тут ключове не скільки в провалі безвізового режиму, а скільки в втраті довіри європейців до української влади.
Чи вірите ви, що народні обранці проголосують всі безвізові закони?
Обіцянки були, що це буде. Значить, треба робити якимось чином.
Мені багато розголосів відповідно до цього питання. Я не вважаю, що рішення буде прийнято.
Ну, мені кажеться, що їм не треба. Вони зараз не за це голосують. Зараз більше театр абсурду.
Чи підтримує Україну в питанні безвізового режиму Франції? Чекають там чи українців? Почуємо посла України у Франції Шамшура в інтерв'ю Радіо Свобода. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у Свободі сьогодні. Вас вітає Людмила Ванник. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Проросійські бойовики продовжують обстріли позицій українських військових на Донецькому напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними штабу, при цьому вони використовують гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Розпочинаючи з 8.15, вони 5 разів вели вогонь по Опитному та Новгородському. З гранатометів вели вогонь по Мар'їнці, Авдіївці, Красногорівці та Троїцькому. На Артемівському напрямку двічі терористи обстріляли Майорськ та Дзержинськ. Загалом зафіксовано 19 обстрілів, з яких майже всі були провокаційними. Нашою розвідкою було виявлено та зафіксовано 2 танки бойовиків, які в порушенні мінських домовленостей не відведено від лінії розмежування.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти угруповання ДНР на своїх сайтах стверджують, що українські силовики 11 разів порушили режим тиші і заявляють про загострення ситуації на Донбасі, а бойовики угруповання ЛНР про ситуації на території, яку вони контролюють, не повідомляють. Президент України Петро Порошенко розраховує, що Верховна Рада до 13 листопада ухвалить законопроекти, які необхідні для запровадження безвізового режиму з ЄС. Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з Верховним представником Євросоюзу закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.
Це не є якісь спеціальні вимоги для України. Це є абсолютно рівні позиції для всіх країн, які претендували як на членство в Євросоюзі, так і на отримання статусу безвізового режиму.
Порошенко висловив сподівання, що завтра або до кінця поточного тижня парламент проголосує ті закони, які залишилися. 5 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання після того, як у парламенті не було достатньої кількості депутатів для ухвалення законопроєктів, які стосуються виконання плану дій щодо візової лібералізації. Екс-міністр юстиції України Олена Лукаш пройшла інструктаж щодо носіння електронного браслета, повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко. За його словами, Лукаш не можна буде залишати місто, у якому вона перебуває. Задля контролю її місця перебування на неї одягнуть електронний браслет. Україна має намір припинити імпортувати електроенергію з Росії з 11 листопада, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин. У середу ми припинимо одержувати електроенергію з Росії. Це технологічний крок, пов'язаний з підключенням електроблоку номер 3 Рівненської АЕС, сказав Демчишин. 30 грудня 2014 року Україна і Росія підписали 2 контракти на постачання електроенергії. Косово не прийняли у підрозділ Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО після голосування країн-членів на Генеральній конференції організації, яка відбулася сьогодні у Парижі. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Доля безвізового режиму для України, її відклали на невизначений термін. Засідання Європейської комісії, на якому мали розглядати готовність до скасування шенгенських, перенесли з 10 листопада. Скасувати цю дипломатичну зустріч вирішили за ініціативи Брюсселя. Нової дати ще не призначили. Тепер в українських депутатів з'явився додатковий час для ухвалення пакету законів – необхідних для лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Скористатися такою нагодою парламентарі можуть лише до кінця цього тижня. Тему продовжить Ірина Стельмах.
Напередодні другої спроби проголосувати пакет безвізових законопроєктів у Верховній Раді до Києва завітала верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. ЄС готовий спростити перетин кордону українцям, але тільки після виконання низки реформ, найголовніша з яких антикорупційна, вкотре нагадала вона.
Головна мета мого візиту сюди – показати, що ситуація в Україні є пріоритетною на порядку денному Євросоюзу. Це той шлях, який ми маємо пройти разом. Також ми наголошуємо на проведенні антикорупційної реформи, яка є ключовою для забезпечення довіри до України та для реалізації торговельної частини угоди про асоціацію і візової лібералізації. Національне антикорупційне бюро має невдовзі вже запрацювати. Знаю, що президент дуже налаштований на це, тому треба забезпечити прозорий процес. Ми готові підтримувати Україну конкретними діями.
Антикорупційна складова безвізового пакету, на якому наголосила Федеріка Могеріні, це три законопроекти: про Національне агентство з питань виявлення, пошуку та управління активами, одержаними корупційним шляхом, накладення арешту та спецконфіскацію такого майна. За них декілька днів тому депутати так і не змогли проголосувати через суперечки та відсутність необхідної кількості голосів. Доопрацювати законопроекти повинен був профільний комітет з питань запобігання корупції, але за день до голосування він так і не зібрався через відсутність кворуму. На засідання прийшли лише 11 з 22 депутатів. Аналогічна ситуація на засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який також мав розглядати безвізові законопроекти. На нього прийшли лише 7 членів комітету з 20. Тож, якщо кворум у цих комітетах не збереться на 9 ранку 10 листопада, законопроекти таки можуть залишитись нерозглянутими. Ніби перечуваючи таку чергову ймовірність зриву голосування в Україні, Українському парламенті, ЄС вже відклав ключове засідання, де мали визначити долю безвізового режиму. Так, з 10 листопада цю важливу дипломатичну закриту зустріч перенесли на невизначений термін. Та попри все ще стриманий оптимізм і терпимість європейців, експерти вже кажуть про непоправну шкоду від ситуації довкола безвізового пакету.
Питання тут ключове не скільки в провалі безвізового режиму, а скільки в втраті довіри європейців до української влади. В порівнянні з безвізовим режимом це зовсім надзвичайно більші втрати України на міжнародній арені. Це втрати тому, що Україна не може бути постійним стабільним партнером.
Вважає керівник Інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук. Тим часом таки дотиснути депутатів планує суспільство. Зранку 10 листопада під стінами парламенту готують мирну акцію, під час якої учасники й вимагатимуть ухвалення народними депутатами 10 законів в межах виконання Україною планує дій щодо лібералізації візового режиму. Наразі взяти участь у мітингу зголосилося вже більше тисячі осіб. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А чи вірите ви, що народні обранці за короткий час проголосують всі безвізові закони? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Я думаю, що ні. Вважаю, що на самому разі не потрібно нікому. Європі, думаю, теж.
Так, нехай голосують за.
Підпишуть. Куди не дінуться.
Було б дуже добре, якщо б, звісно, підписали, тому що, допустимо, от я завтра улітаю в Грецію, і візи зараз дуже дорогі. Тобто одна віза стоїть 250 євро.
Голосують, бо так треба.
Дай їм Боже здоров'я, хай би проголосували.
У них і так є можливість безвізово їздити раз. Тому це не треба.
Обіцянки були, що це буде. Значить, треба робити.
У них багато розголосів відповідно до цього питання. Я не вважаю, що рішення буде прийнято.
Немає консенсусу і немає спільної думки взагалі у всієї ради, тому я думаю, що ні.
Ну, мені кажется, що їм не треба. Вони зараз не за це голосують. Зараз більше театр абсурду відбувається для жителів країни, щоб вони відвлеклися від економічних проблем і не займалися реальними.
Голосують, тому що їм це вигідно теж. Ну і на кінець все-таки розуміють, що народ цього чекає, буде вимагати від них це.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Майбутнє безвізового режиму – це топ-тема як для мешканців України, так і для українців за кордоном. Нашій кореспонденції Євгенії Руденко вдалося поговорити на цю тему в неформальній атмосфері у французькій кав'ярні з послом України у Франції Олегом Шамшуром. Першим запитанням було, чи підтримує Україну в цьому питанні Франції і чи чекають там українців.
Це проблема, яка, як на мене, має два основних виміра. це в наша внутрішня готовність, тобто з точки зору виконання всіх вимог, які висувають Європейський Союз, як передумову, вірніше, введення безвізового режиму. Тобто, можна з чимось погоджуватись, може не погоджуватися, але така жорстка реальність. Такі вимоги, і їх треба виконувати. Друге питання – це внутрішня готовність з боку Європейського Союзу. Якщо ви хочете чесної відповіді, я в цьому не впевнений. Тобто, є декларація. Офіційна позиція Франції, в принципі, не відрізняється від офіційної позиції ЄС. Тобто, це питання буде розглянуто після того, як Україна виконає, ну, як тут кажуть, своє домашнє завдання. Але, як на мене, безумовно, потрібно і надалі і розмовляти з французами, і взагалі з європейською публікою, показувати, що, скажімо, Україна не становить, ну, скажімо, загрозу. То мені здається, зараз ситуація більш складна, навіть ніж вона була до початку кризи з мігрантами. І зараз тут, мені здається, два моменти. По-перше, дійсно в Європі перелякані цим припливом мігрантів. Ну, певною мірою зрозуміло, що це нагнітається штучно, частково це просто наслідок тієї непродуманої або відсутності міграційної політики, але це, скажімо, об'єктивна реальність. А з іншого боку, ті сили політичні, хто не хотів би надавати Україні безвізовий статус, зараз, я абсолютно впевнений, буде користатися саме цією міграційною кризою для того, щоб принаймні це питання у часі відтягнути все більше. І останнє. Ну, звичайно, не хочеться казати, що в усьому винні, як то кажуть у нас, москалі, але безумовно, я думаю, в певний момент це також той, що є певні сили в Європейському Союзі, які не хочуть давати Україні безвізовий статус і не давати його, скажімо, Росії. Це також присутнє.
От щодо російських настроїв, я хотіла спитати. В Франції вони відчуваються доволі сильно, і пропаганда йде, багато вечорів. Що ми можемо протиставити цим русофільським настроям? Що ми можемо запропонувати, щоб все ж таки якось подати нашу точку?
Ну, тобто, безумовно, тут у Франції це було зрозуміло до приїзду, після того я приїхав, це було особливо помітно мені, принаймні, що крім дуже активної пропагандистської іншої роботи з боку Росії, безумовно, традиційно у Франції, в тому числі внаслідок цієї роботи, склалося, ну, як я називаю, дуже уважне ставлені до російських інтересів. Тобто, безумовно, це питання, яке кожна країна вирішує для себе, скажімо, індивідуально, з ким не дружити. Навіть якщо залишити за рамками ситуацію війни, яка, безумовно, мала б на це вплинути. Але погано, що у Франції і в деяких інших країнах ця чутливість до російських інтересів впливає на формування і ставлення з боку суспільства політичних сил і на формування політики щодо України. Оце, безумовно, дуже небезпечна річ. Потрібно, щоб більш швидко змінювалась Україна, щоб була така дуже позитивна, енергійна історія в Україні. Тобто протидія агресії – це добре, але також зміни всередині країни. І це, я думаю, буде дуже вагомим аргументом, який ми можемо пред'явити і в тому числі французькому суспільству. Війна не може бути причиною не здійснення реформ. Тобто для того, щоб ефективно протидіяти Росії, в тому числі військово, абсолютно потрібно реформувати докорінно країну.
У неформальній атмосфері відповідав на запитання кореспондентки Радіо Свобода Євгенії Руденко посол України у Франції Олег Шамшур. Розширене інтерв'ю ви можете читати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Тим часом українські військові заявляють про різке загострення ситуації в зоні антитерористичної операції. Кількість обстрілів впродовж вихідних зросла вдвічі. Як розповіли Радіо Свобода, волонтери, які допомагають силовикам на передовій, сепаратисти вдалися до кількох спроб штурму українських позицій. Однак, зазнавши втрат, змушені вони були відступити. В свою чергу, лідери бойовиків звинувачують військових у провокаціях і в порушенні мінських домовленостей. Зараз з нами на зв'язку Левко Стек, кореспондент Радіо Свобода. Вітаю вас, Левко.
Добрий вечір.
Які точки в зоні АТО зараз можна назвати найгарячішими?
Власне, в спільному координаційному центрі, в прес-центрі штабу АТО, які вже прокоментували, власне, події останні в зоні конфлікту на Донбасі, визначились, власне, з двома напрямками, з двома пунктами на карті, які справді за останні кілька днів, за останні два дні, мабуть, стали по-справжньому гарячими і загострила ситуація там особливо помітно. В першу чергу йдеться про Горлівський напрямок, це населені пункти Майорськ та Зайцеве, а також залишається, власне, гарячою точкою на карті район довкола Донецького аеропорту. Там кілька населених пунктів, де також, власне, за останні два дні, як повідомляють силовики, кількість обстрілів зросла практично вдвічі. І якщо у випадку Донецького аеропорту, району Донецького аеропорту, йдеться про стрілецьку зброю, про гранатомети, про АГСи, тобто ті види зброї, які не заборонені мінськими домовленостями, то у випадку Майорська, про які я вже говорив, йдеться саме про міномети, які про калібри мінометів, які мали би бути відведені, це є прямим порушенням мінських домовленостей. Йдеться про 82-міліметрові та 120-міліметрові міномети, які були застосовані в ході спроб штурму. Як ми поспілкувалися з волонтером, йдеться про Віталія Дейнегу, який постійно на зв'язку з силовиками на передніх позиціях, і він розповів, що, власне, це було досить незвично і давно такого не відзначали силовики, коли в Майорськ позиції українських військових в районі Майорська справді намагалися штурмувати, тобто була операція, було щонайменше 5 спроб відбити певну частку території, яку зараз контролюють українські силовики, і за повідомленнями офіційними, бо волонтери, очевидно, не володіють цими даними, задіювалися до 20 чоловік одночасно, але, власне, через те, що атака, так би мовити, невдалою виявилась, силовики залишились на своїх позиціях, сепаратисти, відповідно, були відкинуті назад. Але не лише міномети, також спостерігачі заявляють про використання танків сепаратистами і гармат до 100 міліметрів, що, знову ж таки, є заборонено мінським протоколом, і, власне, ця активізація, вона не може не насторожувати, як і силовиків, і волонтерів, знову ж таки, з якими ми поспілкувалися, які володіють точно інформацією про те, що відбувається, і навіть вдалося так отримати такий невеличкий опис тих боїв, які відбувалися в районі Майорська, і пропоную послухати Віталія Дейнего, він знає, як це відбувалося.
Це спробою забрати шматок території. Те, що там було, 5 атак, це було не 5 разів, там, що там ДРГшка зайшла і там щось там постріляло. Це були спроби штурмів, тобто це атака з технікою, з використанням мінометів, з використанням крупнокаліберних кулеметів. Точно були БТРи, були точно застосовані міномети. Калібри, я вам не скажу, чи 82, чи 120, я вам не скажу. Але вони точно були і точно працювали.
Левко, а чи визнають сепаратисти, що вони порушували перемир'я?
У свою чергу сепаратисти навпаки обвинувачують українських військових у тому, що саме по їх вині зриваються мінські домовленості. Більше того, звинувачують українських силовиків у застосуванні систем реактивного вогню. Йдеться про РСЗО БМ-21 «Град». Власне, за їх інформацією, за їх повідомленнями, власне, з цих систем ведення вогню був обстріляний Донецьк, і, власне, обійшлось без людських жертв, але був зруйнований будинок. Не обмежилися лише цією заявою, лише Донецьком сепаратисти, І один з лідерів угрупування, Едуард Басурін, прокоментував і дав більш розгорнуту картину.
З позиції тимчасово окупованих територій республіки, на яких знаходяться націоналістичні батальйони Збройні сили України, зі сторони населеного пункту Троїцькі Піски, з міномета калібром 82 мм був обстріляний район Вольво-центру в Донецьку, населений пункт Жабуньки і Пантелеймонівка. Всього було випущено більше 30 мін.
Отже, про загострення ситуації в зоні АТО розповідав на прямому зв'язку Левко Стек. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Далі в нашій передачі. Корбан Геннадій під домашнім арештом. Що далі?
Команда Пінатова отримала певний бонус у вигляді мобілізації своїх виборців, а державна правоохоронна машина – черговий доказ безпорадності і недієздатності.
Українці продовжують літати в Єгипет, але курорт страждає без росіян.
500 мільйонів доларів втратить туристичний сектор Єгипту від призупинення країнами польотів та скасування бронювання готелів у зимові місяці. Так уже підрахували в Єгипті.
Загальноукраїнський диктант згуртував довкола рідної мови.
Ця акція, що відбувається в День української писемності та мови вже в 15-те, добровільна.
Про це і більше далі в нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку». У Дніпропетровську вдома в своїй квартирі третю добу поспіль перебуває під домашнім арештом лідер партії «Укроп» Геннадій Корбан. За словами його адвокатів, правоохоронці одягли йому електронний браслет. Його домашній арешт передбачає цілодобове перебування у помешканні. Втім, як виглядає із допису Корбана в соціальній мережі, політик не відчуває себе надто обмеженим. Тим часом Генеральна прокуратура намагається оскаржити рішення суду і наполягає на більш суворому запобіжному заході щодо політика. Про ситуацію довкола арешту і перебування під домашнім арештом Геннадія Корбана розповість із Дніпропетровська Юлія Рецепарська.
На своїй сторінці у Фейсбуці лідер партії «Укроп» Геннадій Корбан тепер викладає свої фото в домашній обстановці із гостями. Цими вихідними він написав про застілля в компанії депутатів-однопартійців, а у понеділок – про гостини відомого КВНщика Євгена Гендіна. Ці дописи вже зібрали тисячі лайків. Сотні прихильників поширили їх на своїх сторінках. А втім, частина користувачів соцмереж не така прихильна до дописів укропівця. Зокрема, давній опонент команди Коломойського, голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі на своїй сторінці написав, що чимало українців віддали б перевагу умовам такого домашнього арешту, як у Корбана. За рішенням Печерського районного суду Києва, лідер «Укропу» має пробути під домашнім арештом упродовж 2 місяців. Однак у понеділок в Генеральній прокуратурі України заявили, до апеляційного суду Києва вже внесли апеляційну скаргу, аби домогтись для нього більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою, оскільки його підозрюють у тяжких злочинах. Адвокат Геннадій Корбана Оксана Томчук заявляє, що апеляція Генпрокуратури не витримує критики. За її словами, незрозуміло, що саме намагається оскаржити цей орган, адже тексту ухвали Печерського райсуду столиці сторони поки не мають. Вона також зазначає, захисники дніпропетровського укропівця домагатимуться скасування рішення про його домашній арешт.
Цікавим доволі моментом є те, що наразі ще відсутнє рішення суду з мотивувальна частина. Тому для мене взагалі велике питання, як прокуратура могла писати апеляційну скаргу, не бачачи мотивування судді. Як можна скаржувати те, чого ти в очі не бачив. Тобто це, з моєї точки зору, якраз показує, що це тут питання не згоді, скажімо, з рішенням. Байдуже, які там виписані підстави, що там є, стоїть мета просто забезпечити перебування пана Корбана за ґрати.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов заявляє, від гучного затримання, а потім звільнення під домашній арешт Геннадія Корбана, його дніпропетровська команда поки лише виграє. Експерт каже, перебування удома не обмежує участі укропівця в координації проведення виборчої кампанії свого однопартійця Бориса Філатова, який претендує на посаду міського голови Дніпропетровська. Разом із тим, цей арешт мобілізував прихильників політичної сили в регіоні, каже Золотарьов.
Команда Філатова отримала певний бонус у вигляді мобілізації своїх виборців, а державна правоохоронна машина – черговий доказ безпорадності і недієздатності правоохоронної системи України. Скоріше за все, як у Корбан залишиться під домашнім арештом, запобіжний захід не змінять, а ця епопея з судом, звинуваченням Корбана, вона розтягнеться на
часом затримання Корбана у Дніпропетровську вже намагаються використати в чорних технологіях. У понеділок на вулицях міста з'явились листівки без вихідних даних із написом «Ти захищав наших дітей, годуватимеш на зоні голубів». Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Єгипетський півострів Синай, в тому числі курортне місто Шарм-ель-Шейх, оминають після катастрофи російського авіалайнера. Світові авіакомпанії одна за одною забороняють польоти над цими територіями. Як реагує на катастрофу туристичний сектор Єгипту і чи не злякалися українські туристи? Про це розповість Яна Полянська.
Сонячні курорти навіть взимку, піраміди та система все включено в готелях. Українські туристи поки і далі літатимуть до Єгипта. Втім, у Державній авіаційній службі України повідомили, що ще аналізують, наскільки це безпечно.
На сьогоднішній день в Держслужбі опрацьовується питання щодо безпечності польотів над Синайським півостровом. У разі, якщо буде якесь прийнято рішення, інформація з'явиться на сайті Державіаслужби.
5 листопада відомство заборонило всім українським авіаперевізникам виконувати польоти над Синайським півостровом. І це обмеження буде чинним, поки Державіаслужба не дасть зеленого світла. На курортах Єгипту зараз гріються близько 4 тисяч українців. І в разі реальної небезпеки їх будуть евакуйовувати, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Ми працюємо із туроператорами, зокрема, наше посольство в Єгипті тільки вчора зібрало всіх туроператорів і в контакті з владами Єгипта говорило про збільшені заходи безпеки.
В Асоціації лідерів турбізнесу України кажуть, що українські туристичний сектор зараз неохоче коментує, як катастрофа літака вплинула на їхній бізнес. Втім, Ніна Котенко, директор однієї з турфірм, каже, що ці тривоги дещо перебільшені, і за її спостереженнями українські туристи продовжують цікавитись Єгиптом як напрямком для відпочинку. Котенко додає, що якщо надалі на державному рівні не введуть обмеження для авіаперевізників, то цей курорт залишиться в лідерах для українського клієнта.
Якщо гадати про тепле море, найближчий і найбільш доступний напрямок – це Єгипет. Ті інші напрямки – і Шрі-Ланка, і Таїланд. Там також тепле море, але набагато дорожчі.
На відміну від українського туристичного ринку, російський гостро відчуває заборону польотів до Єгипту. 6 листопада президент Росії Володимир Путін доручив призупинити авіасполучення з цією країною. А прем'єр Дмитро Медведєв порадив співвітчизникам тимчасово забути про цей курорт. Катастрофа авіалайнера суттєво вплинула на Шарм-ель-Шейх, і місто померло в туристичному сенсі. Позначилось це і на іншому єгипетському місті – Хургаді, розповідає Яна Горбунова, чоловік якої керує там одним із готелів. За її словами, в Хургаді всі спочатку не повірили, що Росія забороняє польоти в Єгипет. Там дуже багато готелів зав'язані на російських туристах, каже жінка. А є такі, що працюють виключно з ними. За словами Горбунової, до Хургади прилетіла команда МНС Росії та активно вивозить туристів із Єгипту.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Ще одна тема сьогодні в День української мови та письменності у Київському університеті імені Шевченка відбувся всеукраїнський диктант національної єдності. Це вже 15-й диктант. Коли дві мови конкурують в одній країні, перемагає та, яка більше у сфері комунікацій. Так каже мовознавець Лариса Масенко в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Якубович.
Звичайно, після перемоги Революції Гідності українці чекали того, що нарешті українська мова здобуде те місце, яке належить. Зараз фактично пропагується російсько-українська двомовність. Уже зараз перед тією загрозою, яка постала перед нашою країною, замість того, зараз, щоб зміцнити мовний кордон з Росією, ми бачимо, на жаль, протилежне, бачимо посилення русифікації і запущено оця чергова мантра про російськомовного патріотизму. Та про російськомовного захисника вітчизни, так начебто ті хлопці, які захищають нашу країну, начебто вони захищають російську мову.
Але ж це факт, що зараз дуже багато російськомовних українців доводять свій патріотизм на ділі. Потрібно їх українізувати?
Ні, я не вважаю, що власне це люди дорослі, далеко не кожен може уже змінити мову спілкування, ну так перейти власне одразу. Але основна увага держави має бути спрямована на молодь. Два основні фактори – це освіта і культура, особливо масове. А щодо наших військових, ну тих, хто захищає і російськомовних, до речі, і на Майдані частина людей, безперечно, була російськомовна, то ви знаєте, частина з них все ж таки переходить на українську мову. І я не вважаю, що треба примушувати людей говорити українською. Влада має створити умови для того, щоб люди поступово оволодівали, ті, хто хоче оволодіти українською, щоб вони мали можливість оволодіти.
Але
Розширене інтерв'ю з мовознавцем Ларисою Масенко читайте на сайті radiosvoboda.org, а ми почуємо уривок, як закінчився сьогодні диктант.
Бажаю усім успіхів, дякую, диктант завершено.
Дякуємо, Олександре, величезне спасибі. Ми написали диктант, ми його слухали і дивилися. Олександре, чи ви втомилися диктувати, бо ми писати трошки втомилися.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.